Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дел од македонската јавност и опозицијата бараат одговори за тоа што содржи анексот кој бугарската влада во ноември го испратила во земјава. Охрид треба да добие статус на загрозено светско и културно наследство, бидејќи тоа е реалност, велат активисти од граѓанската организација Екосвест. Фирмите да обезбедат дополнителни мерки за заштита на работниците за време на пандемијата, вели председателот на Македонското здружение за заштита при работа Милан Петковски. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Делот јавноста и опозицијата во земјава бараат одговори од владата за тоа што содржи анексот кој бугарската влада го испратила во ноември. Нема детали ниту за акцискиот план кој македонската страна го испратила во Бугарија. Македонската страна вели дека не преговара за идентитетските прашања, а во Софија се очекува исходот од посетата на македонскиот пратеник Владо Бучковски. Известува Фросина Димеска.
Трет месец според македонската и бугарската страна разговараат за отворените прашања поради кои официјална Софија блокираше македонската европска интеграција. Анекс на договорот за пријателство Софија испратила во ноември, се дозна деновиве од бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов. Македонската страна, па како што информира од Министерството за надворешни работи, периодов испратила акцијски план во Софија. За низата документи кои двете страни ги разменуваат, нема многу детали за тоа што содржат, но црвените линии на двете страни се кажани. За македонската, тоа се дека не се преговара за идентитетските прашања.
Не се разговара, значи дека не се прифаќаат компромиси по однос на тие прашања, а не дека темите не се на маса, затоа што точно темата е на маса.
Вели министерот за надворешни работи Бујар Османи во интервју за Радио Слободна Европа. Но колку одржлива ваквата македонска позиција ако се знае дека Софија инсистира на тоа дека македонскиот јазик е норма на бугарскиот, а дека македонската нација е вештачки создадена по 1944 година. Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка вели дека одржливоста на позицијата зависи од тоа која е целта на македонската влада. Тој додава дека врз ова влие одговорот на прашањето и дали е можно земјава да обстане надвор од ЕУ во случај на долготраен спор.
За мене одговорот тука е да, затоа што во основа тогаш питнеле малку со поинаков пристап кон стратегијата што треба да направиме.
Според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, ставот на македонската страна е одржлив, одикако што вели, никој не би преговарал за такви прашања на какви што инсистира источниот сосед.
Мислам дека главното прашање дали има излез, со тоа секако дека нема излез, за некои прашања и не може да се разговара.
Инаку и кога почна проблемот со името во 1992 година, македонската страна имаше позиција за двојна формула и изрично одбиваше можноста името да биде сменето и за внатрешна употреба. Нешто се случи во 2017 година со преспанскиот договор. Клековски вели дека сличноста во двата спора е што почетно ги наметнуваат внатрешно десно ориентирани партии. Во Грција на Андони Самарас, во Бугарија на Красимир Каракачанов, но дека има и клучни разлики.
Тоа е фундаментална разлика, тоа е дека Грција не призна во самиот почеток, додека Бугарија не призна како суверена нација, а карактеристика на секој суверена нација дека може самостојно да ги одредува внатрешните работи.
Вели Клековски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Охридскиот регион треба да добие статус на загрозено светско и културно наследство, бидејќи тоа е реалност и демонстрација на неспособност на институциите да го одржат статусот, велат од граѓанската организација Екосвест, коментирајќи го новиот извештај на УНЕСКО за Охрид, во кој пишува за дополнително загрозување на подрачјето.
Институциите добија нов извештај од УНЕСКО за состојбата во Охрид, со што останува неизвестно дали регионот ќе биде впишан на листата на светско природно и културно наследство во опасност, бидејќи прашање дали во рок од неколку месеци властите ќе можат да направат напредок во однос на препораките на Организацијата на Обединетите нации. Во извештајот се вели дека исполнети се условите за Охридскиот регион да биде впишан во листата на светско и културно наследство во опасност, бидејќи властите не одговориле соодветно кон обврските што УНЕСКО ги побара од нив уште пред повеќе од 3 години. Конечната одлука за статусот на Охрид се очекува да биде донесена до јуни, но според еколози од земјава тешко дека за неколку месеци ќе биде направен напредок во однос на препораките на УНЕСКО, особено што во новиот извештај пишува за дополнително загрозување на подрачјето со нови проекти и влошување на состојбата во урбаните, руралните и природни предели. Според Ана Чолови Клешовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, ваквиот извештај на УНЕСКО е очекуван. Таа смета дека властите само купиле време во изминатиот период преку нивните напори Охрид да не биде ставен на листата на наследство во опасност, а во меѓувреме не направиле ништо, вели таа. Охрид треба да се најде на листата на загрозени затоа што тоа е реалност и е демонстрација на неспособноста на институциите да го одржат статусот, вели Чолови Клешовска. Во новиот нацрт документ кој е пратен до надлежните институции во Македонија е наведено дека властите не ги отстраниле постоечките закани и слабости во регионот на кои посочуваше УНЕСКО во претходните извештаи. УНЕСКО наведува дека регионот е високо ранлив поради значајни проблеми со управувањето и слабото спроведување на законската рамка, што довело до несоодветни интервенции и негативни ефекти врз градското планирање, зголемен број на проектни предлози кои резултирале со сериозно влошување на урбаните, руралните и природни предели, како и на клучните атрибути на универзалната вредност на Охрид, поради што подрачјето ги исполнува условите да биде впишано на листата на светско наследство во опасност, стои во клучниот пасус на нацрт извештајот на УНЕСКО. Чолови Клешовска вели дека не треба да се срамиме од впишувањето на Охрид во листата на светско наследство во опасност, туку да побараме помош. Сепак власта тогаш во 2019 година реши дека може сама да се справи со предизвиците, а после години и пол гледаме дека не било така, вели Чолови Клешовска. Можност Охрид да биде ставен на листата на светско културно наследство во опасност, УНЕСКО последен пат ја разгледуваше во јули 2019 година на 34-та сесија на Комитетот за светско и културно наследство во Баку.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Фирмите треба да обезбедат други дополнителни мерки за заштита на работниците за време на епидемијата, вели председателот на Македонското здружение за заштита при работа Милан Петковски во разговор за Радио Слободна Европа. За таа цел здружението изготвило и COVID калкулатор за ризикот на работниците од COVID-19 на работното место. Марија Митевска.
Господине Петковски, колку фирмите навистина ги почитуваа мерките за заштита за време на пандемијата?
Првите мерки кои треба да се применуваат се мерките кои обезбедуваат отстранување на штетноста. Втората мерка е инженерската, каде што би требало системот на вентилација, климатизација, системот на пристапување до самите работни места, физичко оградување на истите, осмислување на системи каде што би требало да биде соодветна стерилизација на воздушната маса и така натаму и така натаму. Понатаму би дошле во ситуација да ја подигнеме свеста кај вработените, да ги обучиме, да ги запознаеме на начинот како да постапуваат за лично да се заштитат и како да ги заштитат тие до себе. Последната мерка би била користете заштитни маски, користете заштитна опрема, заради тоа што личната заштитна опрема ја користиме секој пат кога не успеваме овие предходни мерки да ги имплементираме. Во изминатиот период дури ние направивме еден исчекор каде што понудивме и опција, една нова методологија за проценка на ризик на работното место, вклучувајќи ја COVID-19 штетноста, при тоа метнувајќи еден новитет, пресметувајќи COVID калкулатор, тоест поточно секој работник дали може да продолжи да работи на соодветното работно место. Иако ова беше презентирано, иако ова беше јавно објавено и јавно е достапно, интересот дури и кај државните органи не е на тоа ниво на кое очекувавме.
Зошто нема слух за користење на овој калкулатор?
Доколку не доаѓа од познати извори, блиски извори на тие кои се на позиции, се сведува на тоа дека е уште една работа која не е должна или не е достојна за внимание.
Колку и самите вработени бараат заштитни мерки од нивните работодавачи за време на пандемијата?
Навистина бара, ама бараат она што всушност го слуша. И тоа што всушност се случува е да ги побаруваат тие минимални мерки кои се препорачуваат. Но постои еден друг проблем дека премногу лесно, барем она што имав можност да посведочам во одредени фабрики, премногу лесно и премногу брзо се опуштаат луѓето од ситуацијата каде што е возможно или е можно да се да заболат, прошират вирусот. Се наоѓаме во ситуација, голем број од нив ги носа маските кога ќе дојде предпоставениот или соодветниот кој треба да го контролира тоа, но за време на паузите кога се групираат ги тргаат исти. Станува збор за култура, станува збор за нашиот пристап кон работите и нашето поимање на одредени штетности, вклучувајќи и оваа биолошката, дали всушност е непосредна опасност или не.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Со уникатни музички настани со врвни солисти и диригенти кои се одвиваа во големата и малата сала, Македонската филхармонија е веројатно една од ретките културни институции во земјава која и во годината на светска пандемија во целост ја реализираше својата концертна програма. Љупчо Јолевски.
За свечено отворање на новата сезона, концертот по кој символично беше насловена целата годинешна програма. Звук на 2 метри, на кој како диригент настапи новиот шеф-диригент на филхармонија, маестро Габриел Бебешеле од Романија. При тоа солисти беа тенорот Корби Велч и сопранистката Хајке Веселс од Германија, а беше изведено маестралното дело песни за земјата од големиот Густав Малер. На 17. септември беше реализиран концертот насловен како Младост, среќа иднина со маестро Јерухам Ровски од Израел и врвната виолончелистка Даниеле Акта, една од новите светски музички звезди, додека една недела подоцна на фестивалот Денови на македонска музика по соработка со Сојузот на композиторите на Македонија под диригентство на маестро Саша Татарчевски беа изведени и нови дела на македонски автори. Во октомври филхармонија влезе со фантастичниот концерт Шпански танц со редовниот диригент маестро Емил Табаков од Бугарија, на кој беше изведена Кармен свитата од Жорж Бизе, како и барокни вариации во чест на нашиот влијателен композитор Благој Цанев, кој почина минатата година. Веќе на 8 октомври, во поле за игра, солистка беше врната виолинистка од Казахстан, Айман, а на 21 истиот месец во каменната сала Оливија Самолијан, некогашниот македонски зет и член на Project Sluts од родната Франција, го донесе и го представи Куарем квартет, во кој членуваат и музичари од Јужна Америка. За нивниот несекојдневен концерт на кој свиреа микс на музики од светот и свои современи композиции, разбирали во се бараше карта повеќе. И по едно такво несекојдневно задоволство, веќе наредниот ден, на 22 октомври во големата сала се одржа Пераспера Дастра со фантастичниот млад пианист Дмитри Маслеев од Русија како солист и шеф-диригентот Бебелешеа. Потем се редеа метроном со извонрената Алина Бајева на виолина, па кругови со атрактивниот солист на пијано Франческо Тристано од Луксембург и маестро Джија Нејмин како диригент, и тело и душа со врниот македонски пианист Дино Имери, и така со ред. И кога ова ќе се собере, излегува дека Македонска филхармонија е можеби една од ретките културни институции во земјава, која и во време на засилени мерки за превенција и заштита од вирусот COVID-19 во целост ја реализираше својата концертна програма.
Срекна сум што од една страна на љубителите на музиката и на уметниците не им недостигаше сцената, живиот контакт со уметноста, а од друга пак што успеавме во ова сурово и депресивно време да се справиме со непријателот и да го сочуваме нашето достоинство, да одиме напред со здрав разум, секако не по секоја цена, и да им дадеме на луѓето надеж за подобра иднина. бидејќи музиката е совршена форма на делување против неубавото. Сите концерти се реализираа и онлайн, така што ниту оние кои што одлучија да не дојдат во концертната сала, можеа да сонуваат и да фантазираат, гледајќи ги и слушајќи ги нашите уметнички проекти.
Вели Тина Иванова, веде директорка на филхармонија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.